jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirian Abajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Refuzohet nga kosovarët marrëveshja mes BE-s, OKB-s dhe Serbisë, Ediu dhe Thaçi kërkojnë vazhdimin e bisedimeve. Këshilli i Sigurimit shtyn debatin për Kosovën. Presidenti i sapo zgjedhur amerikan bën vizitën e parë në shtëpinë e Barr dhe ekipi Obama paralajmëron anullimin e disa vendimeve të administratës Bush. Putini paralajmëron rol më të madh të Rusisë në përcaktimin e çmimit të naftës në tregun botror. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. New York është shtyrë seanca e Këshillit të Sigurimit e caktuar për sot, ku pritej të shqyrtohej raporti i tremujori sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë, përfshirë dhe procesin e rikonfigurimit të pranisë ndërkombëtare dhe vendosjen e misionit të BE-s ULEX. Data për seancën e ardhshme ende nuk është caktuar, ndërsa burime diplomatike në Bruksel ka thënë se mbledhja mund të mbahet të premten. Vendimi për shtyrjen e mbledhjes pasoi refuzimin që liderët e Kosovës i bën dokumentit 6 pikësh për shtyrjen e misionit ULEX në Kosovë. Bagdad, kabineti qeveritar irakian ka arritur një numër përfundimesh lidhur me paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara, pakt që parashë largimin e forcave amerikane nga Iraku në 2011-ën. Zyra e kryeministrit irakian nuk pranoi të bënte publike detajet e rekomandimeve, por tashmë ato janë dërguar Këshillit Presidencial. Politikani i Shit, Hadi Al-Ameri, që e ka kundërshtuar marrëveshjen, mund ta mbështesë atë pas zgjedhjes së Barack Obamas. Obama mbështet tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Marrëveshja e sigurisë i lejon trupat amerikane të qëndrojnë në Irak edhe pas dhjetorit të këtij viti, kur përfundon mandati OKB-s. Sërish Bagdad, nga një bombe dy fish, 31 persona kanë vdekur dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur në Bagdad. Një autobus që transportonte nxënëse shkolle hasi në bombe derisa njerëzit u afruan të jepnin ndihmën e parë, sulmuesive të vranësës shpërtheu bombën e dytë. Një bombe tretë shpërtheu rreth 100 metra larg vendit të ngjarjes në një lagje me shumicë shiite. Moskë, Rusia duhet të luajë një rol më të madh në përcaktimin e çmimit të naftës në botë, tha kryeministri rus Vladimir Putin. Rusia është eksportuesi i dytë i naftës në botë. Putin nuk sqaroi se çfarë masash do të marrë Moskva që të rrisë ndikimin në përcaktimin e çmimit të naftës në tregun botror. Los Angeles, agjencia amerikane e hapësirës NASA njofton se nuk mund të komunikojë me anijen kozmike pa pilot që ka dërguar në planetin Mars. Ania ul në shkretirën e ngrirë të planetit të kuq në majtë të këtij viti dhe filloi kërkimet për shenja ujë. Në muajin tetor Ania në fjalë kishte të kaluar jetë gjatësinë parashikuar për të dhe po vazhdonte mbledhjen e të dhënave. Komunikimi u ndërprer në 2 nëntorin e kaluar. Mendohet se planeti Mars është planeti që më së shumti ngjason tokës sonë në një fazë të hershme të zhvillimit të jetës. Ndoqët në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku siç dëgjuat edhe në hapje pas bisedimeve të gjata me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi e kanë refuzuar dokumentin 6 pikësh si marrëveshje arritur mes OKB-s, BE-s dhe Beogradit për shtrirjen e ULEX-it në Kosovë. Në deklaratën e udhëheqësve kosovar, marrëveshja në formën e paraqitur është e papranueshme sepse cënon kushtetueshmërinë në Kosovë. Nga Prishtina u sjell korrespondenti ynë Zedin Gashi.
Prishtina zyrtare e ka refuzuar projekt marrëveshjen e arritur ndërmjet Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit për shtrirjen e ULEX-it në Kosovë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kërkuan vazhdimin e bisedimeve për të arritur deri te një marrëveshje që do të ishte në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe pakon e presidentit Ahtisaari. Pas dy ditëve të negociatave intensive që Sejdiu dhe Thaçi zhvilluan me përfaqësuesit e vendeve të Quintit, Bashkimit Evropian dhe ambasadoren amerikane në Prishtinë Tina Kajdanov, në orët e mbrëmjes lidhërat kosovar ndodhen me qendrimin unik me cilin e refuzojnë këtë marrëveshje. Presidenti Sejdiu tha se elementet e kësaj marrëveshje janë të papranueshme sepse cenojnë kushtetueshmërinë në Kosovë.
Institucionet e Republikës së Kosovës konsiderojnë se elementet substanciale të dokumentit 6 pikësh të prezantuar nuk janë të pranueshme për Kosovën në formën e tanishme të tyre. Shprehem gatishmërinë për të vazhduar dialogun me Bashkinë Ndërkombëtare, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar vendosjen sa më të shpejtë e ulëksit në gjithë territorin e Republikës Kosovës, duke garantuar bashkëpunimin e plot me to dhe institucionet e tjera ndërkombëtare.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se besonte që edhe partnerët dhe miqtë ndërkombëtar të Kosovës do ta kuptojnë vendimin e leadershipit të Prishtinës, duke u ndërlidhur me një kërkesë të kryesuesës së radhës së Bashkimit Evropian, me cilën i rekomandoi Prishtinës që ta pranonte dokumentin 6 pikësh. Thaçi tha se pala kosovare gjithë procesin e pavarësimit të Kosovës e ka koordinuar me ndërkombëtarët, kurse si rezultati i këtyre koordinimeve ishte miratuar edhe pakoja Tisarit. Andaj, a i tha se Kosova nuk mund të quhet si bllokues e procesit të shtrirjes së misionit të EULEX-it dhe shpreh gatishmërinë e Prishtinës që të vazhdojnë bisedimet.
Nuk kemi të bëjmë një situatë që mund të prezentohet si blokat. Jemi në proces të thellë të dialogu, dialogu është i pa evitueshëm. Ne duam të kemi marrëveshje edhe me Serbinë për interesat e dy vendeve dhe dy popujve tanë. Prandaj, Prishtina nuk vend kushte, por si dhe të mërë përgjësi të reja në procesin avancimit të zhvillimit.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se pala kosovare e ka dhënë tashmë dëshminë vetë se është gatshme ta zbatoj pakun Atisarit si marrëveshje për statusin. Me këtë paku parashihet edhe misioni e ULEX-it. Andaj, Fatmir Sejdiu tha se Kosova do të vazhdoj të bashkëpunoj me ndërkombëtarët në zbatimin e planit të Atisarit si një marrëveshje ndërkombëtare.
Për ne është më rëndësishme zotim që kemi dhënë se do të jetë shumë e nevojshme që ULEX-i sa më parë të shtrihet në gjithë hapësirën e Kosovës, në kompetencat apo përgjësit që ka të projektuara me projektin e prezidentit Atisari, dhe në këtë kuadër ne jemi të zotuar se pikërisht këto provizione që lidhen me projektin Atisari do të lidhen, natyrisht janë elemente në kushtetutën e Kosovës, janë të përmbajtura në ligje të rëndësishme që ka miratuar Parlamenti i Kosovës dhe ne do të bëjmë punën tonë për t'i realizuar në praktik. Prandaj dëshirojmë këtë bashkëpunim dhe e besojmë këtë bashkëpunim.
Marrëveshja për planin 6 pikësh ndërmjet Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Beogradit ka të bëjë me policinë, gjykatat, doganat, menaxhimin e vijës kufitare, transportin dhe telekomunikacionin, si dhe me trashëgiminë kulturore fetare ortodokse, kurse roli e ULEX-it sipas kësaj marrëveshje do të ishte neutral ndaj statusit që nënkupton se ky mision nuk do të zbatonte kushtetutën e Republikës së Kosovës. Bazuar në mosarritjen e marrëveshjes, pritjet në Prishtinë janë që fillimi i misionit të ULEX-it të shtyhet sërish. Me refuzimin e marrëveshjes OKB-BE Beograd, udhëhecit kosovar thanë se nuk e konsiderojnë veten fajtor për shtyrjen eventuale, pasi që EULEX-i ishte parapar edhe me pakun Atisarit si një dokument ndërkombëtar, ku nuk ishte kushtëzuar fillimi i këtij misioni me miratimin paraprak nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell si zakonisht korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zanel, siç dëgjuam dhe në kronikën paraprake, krerët e Kosovës kanë refuzuar dokumentin 6 pikësh që ishte një lloj marrëveshje mes BE-s, OKB-s dhe Serbisë. Cilat janë komentet në shtypin e sotëm?
Po, Liliana, duke vënë pas se Bashkimi Evropian e ka faktorizuar më shumë se sa duhej Beogradin, për çka Kosova duhet të vuajë pasojat e përditshme, Kosova sot theksonse në njërën anë Brukseli, ja përgatit shtetit serb rrugën për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa në anën tjetër po punon kundër asaj që ka njohur vetë Republikën e Kosovës. Gazeta vënë dukje se ndarja Kosovës mund të jetë afërt nëse kalon ky propozim që duket se është hartuar në këtë formë nga negociatori i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Andrew Ledel, dhe sigurisht që ka dhënë mbështetjen e shefit të UNMIK-ut, Lamberto Danieli. Tutje gazeta thekson se disa ndërkombëtar të mbuluar nga euforia pas pavarësisë kanë punuar kundër shtetit të Kosovës, ndërsa periudha e tranzicionit nuk është shfrytzuar për të forcuar autoritetin e institucioneve kosovare në zonat e populluara nga pakica serbe. Siç ka vënë dukje e përditshme Kosova sot, nëse sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në raportin e paraparë në Këshillin e Sigurimit flet pikë për pikë siç ka kërkuar Serbia, atëherë kjo mund të shënojë një tjetër fitore diplomatike të palës serbe, ndërsa si rrjedhoi tensionet në veri të Kosovës mund të tensionohen edhe më tutje. Iliriana?
Zanel, dy nga pikat e dokumentit prej 6 elementësh janë dogana dhe policia. Ç'mund të thuhet më shumë në këtë drejtim gjithmonë sipas shtypit?
Po, Lidiana, si pas përditshme së zëri, propozimi Ban Ki-moonit për sistemin doganor në portat 1 dhe 31 në veri prek substancën e sovranitetit të Republikës të Kosovës. Duke vënë pas se doganat janë sinonimi shtetit, gazeta zekson se nuk ka nevojë që ato të decentralizohen, sepse në këtë mënyrë rënohet edhe autoriteti i shërbimit doganor. Duke u bazuar në vlerësimet e ekspertëve ekonomik, e përditshme zëri tekson se me jetësimin e një propozimi të tillë, Kosova do të shndrohet në një oazë të krimit të organizuar. Ndërsa e përditshme ekspres ngret çështjen e planit të Ban Ki-moonit për ndarjen e policisë në dy komanda, e cila sipas gazetës do të ishte e tmerrshme për sigurinë e Kosovës. Gazeta zekson se në rast të zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Urmikut dhe Beogradit, ky do të ishte problem për policinë dhe funksionimin e forcave të rendit. Iliriana.
Dhe krejt në fund, Zenel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga shfletimi gazetave të sotme.
Shkurtazin nga përditshmja lajm, shkoqisim vlerësimet e kreut todës ekonomike të Kosovës për investimet e huaja në Kosovë. Besim Beqa i ka thënë gazetës lajm se procedurat burokratike institucionale largojnë nga Kosova investitorët të huaj. Përveç kësaj, Beqa i ka nënvizuar se edhe tensionet politike në veri të Kosovës i japin një imazh të keq vendit kashi investitorëve të huaj. Beqa i ka vënë dukje se institucionet e Kosovës duhet të jenë më shumë serioze në këtë sferë, duke shtuar se në Kosovë më shumë funksionon individi sesa institucionet.
Zanel të falemderit, ndëruar dëgjues, së ndoj që të përmbledhje në shtypit të ditës përgatitur nga korespondentu në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Presidenti i sapozgjedhur amerikan Barack Obama pati vizitën e tij të parë në zyrën e ardhshme që nga fitore e 4 nëntorit. Obama dhe Bush me ftesë të këtij të fundit zhvilluan një takim privat në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë. E derisa Bush e Obama zhvilluan bisedën e tyre të parë që pas zgjedhjeve Laura Bush i bëri një tur zonjës Obama në shtëpinë e bardhë. Takimi i parë mes presidentit të sapozgjedhur dhe atij që është ende në detyrë zakonisht zhvillohet më vonë në kohë, derisa takimi Bush Obama nisur nga rrethanat në ekonominë amerikane është zhvilluar me urgjencë. Bush i saktësoi arsyet e këtij takimi të shpejtë në fjalimin e tij javor në radio.
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory.
Kur i telefonova presidentit të sapozgjedhur Barack Obama për ta uruar përfitoren e tij historike, i thash se mund të llogariste në bashkëpunimin tim të plot në tranzicionin drejt shtëpisë së bardhë. Tranzicioni i pushtetit është përparësia ime kryesore për kohën e mbetur në detyrë. Vendi ynë përballet me një krizë të rëndë ekonomike dhe sfida që nuk do t'i lënë kohë presidentit të ri për ambientin normal. Ky gjithashtu do të jetë presidenti i parë amerikan në kohë lufte në 4 dekada, tha Bush. Obama nga ana e tij në fjalimin javor në radio të demokratëve theksoi gatishmërinë e ekipit të tij që të përveshin mangët menjëherë.
Well, we must recognize that we only have one president at a time.
Derisa duhet të pranojmë faktin se ka vetëm një president dhe se presidenti Bush është aktualisht udhëheqës i vendit, unë dua të siguroj se ne do të fillojmë nga puna menjëherë me 20 janar, ditën e përurimit tim, tha Obama. John Podesta, kreu i ekipit të tranzicionit të presidentit të sapozgjedhur, tha se ndër parparësitë është anullimi përmes urdhrave ekzekutive të disa nga vendimeve të presidentit Bush me të ardhur në shtëpinë e bardhë presidentit sapozgjedhur Obama. Podesta theksoi se rikthimi i vendimeve mund të nisë me anullimin e vendimit të presidentit aktual Bush për kufizimin e fondeve federale për kërkimet qelizore. Një tjetër vendim i Bushit që mund të anullohet nga Obama me të ardhur në shtëpinë e bardhë është edhe ai për shpime nafte në shtetin e Utah. Në të njëjtën kohë, Podesta tha se ekipi Obama po vëzhgon me kujdes hapat e shtëpisë së bardhë nëse presidenti Bush në momentin e fundit merr ndonjë vendim ekzekutiv të rëndësishëm. Vendimet ekzekutive të presidentit në Shtetet e Bashkuara janë të ngjashme me dekretet presidenciale në vende të tjera dhe këto vendime kanë kritikët e tyre që thonë se ato anashkalojnë rolin e ligjvënësve. Në mbyllje të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqën. Refuzohet nga kosovarët marrëveshja mes BE-s, OKB-s dhe Serbisë, Sejdiu dhe Thaçi kërkojnë vazhdimin e bisedimeve. Këshilli i Sigurimit shtyn edhe njëherë debatin për Kosovën. Presidenti i sapozgjedhur amerikan bën vizitën e parë në shtëpinë e bardhë dhe ekipi Obama paralajmëron anullimin e disa vendimeve të administratës Bush. Putini i paralajmëron rol më të madh të Rusisë në përcaktimin e çmimit të naftës në tregun botror. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.